Virðulegi forseti. Við erum hér að ræða Íbúðalánasjóð sem hefur farið nú mjög illa út úr bankahruninu og ég held að ef maður rétt að þá hafa framlög til hans verið úr opinberum sjóði hafa verið 33 milljarðar og okkur vantar eftir því sem bestu 12 milljarðar í viðbót til þess að uppfylla lögbundin eiginfjárhlutföll og þetta eru verulegar upphæðir, þetta eru rúmlega 5 Vaðlaheiðargöng og miklu meira heldur en rekstrarkostnaðinn á Landspítalanum. Alls ekki svipað rekstrarkostnaðinn á öllum heilbrigðisstofnunum á landinu á einu ári. En samt sem að verðum við í þeirri stöðu og þeir aðilar sem að eru með lán hjá sjóðunum að þeir hafa fengið minni leiðréttingu heldur en aðrir. Og þetta eru þetta vandi sem að erfitt er eiga við. Nú er hugmyndin svo að fara á stað með risa leigufélag á vegum ríkisins. Og það er ýmislegt sem bendir til þess, ekkert ýmislegt. Það er strax komin áhrifin fram að það er verið að segja upp leigusamningum öðru slíku vegna þess að það lítur út fyrir að leiga verði ódýrari hjá þessu stóra ríkisfélagi sem að mun gera það verkum að það mun auka og vanda Íbúðalánasjóðs ef að þeir aðeila sem núna eru með lán hjá sjóðunum og eru að leigja út, get ekki staðið skil á leigunni vegna þess að Íbúðalánasjóður undirbúður í rauninni sína viðskiptavini. Og ég held að það er mín skoðun að við verðum nota tækifæri núna og skilgreina hvert á hlutverki hans að vera, þannig við lendum ekki í svona stöðu aftur. Hvar er það sem Íbúðalánasjóður, hvert á hlutverk hans að vera, því það er vont ef hann er orðins á sjóður sem að veitir já, við getum sagt vestu þjónustun þegar kemur að skulda niðurfærslu og eru slíku. Þannig ég bara spyrja háttir það þingmann hvernig hann sjái það fyrir sér, hver þá hlutverk Íbúðalánasjóðs að vera.
Þá svara andsvari háttur fjóru þingmann og vestu kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.